Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington សំសាយការជួបជុំក្រុមគ្រួសារបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្រោយសកម្មជនបកប្រឆាំងត្រូវផ្លាស់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្តីពីការរុករកឋានព្រះច័ន្ទនិងរូបភាពថ្មីនៃភពប្រហ័ណ្ឌការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN រាយការណ៍ថាអ្នកជំនាញមួយក្រុមដែលមានគ្នា14នាក់មកពីទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិបានមកដល់រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមុននឹងធ្វើដំណើរបន្តទៅត្រួតពិនិត្យមើលរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យដែលដឹកនាំដោយប្រធានរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺលោករ៉ាហ្វាអែលក្រូស៊ីកើតមានឡើងក្រោយពីមានការបាញ់ប្លង់នៅជុំវិញរោងចក្រនេះនិងការបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយទៅលើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះក្រុមអាជ្ញាធរដែលរុស្ស៊ីលើកបន្ទប់នៅក្នុងទីក្រុងអេណឺហូដាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបានបាញ់ប្លង់ជាថ្មីដាក់តំបន់នៅក្បែរទីតាំងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសៀអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងនេះនិយាយថាគ្រាប់ប្លង់ពីរគ្រាប់បានផ្ទុះនៅជិតកន្លែងស្តុកប្រេងរបស់រោងចក្រនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំចិញ្ចឹមស្បៀងអាហារប្រមាណ1.5 លានតោនឲ្យរុម៉ានីពេលនេះនៅក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសម្របសម្រួលឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទូគីដើម្បីបើកកំពង់ផែសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការនាំចេញស្បៀងរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងបានបិទកំពង់ផែនានារបស់អ៊ុយក្រែននៅតំបន់សមុទ្រខ្មៅនោះបើទោះបីជាសង្គ្រាមកំពុងកើតមានជាមួយរុស្ស៊ីក្តីក៏សាលារៀនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបើកធ្វើទទួលសិស្សចូលរៀនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Kyiv Independent សារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយថាខណៈពេលដែលការបើកសាលារៀនជិតចូលមកដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងបន្តបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់ទៅលើការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបានស្នើឲ្យមានការដាក់បំរាមឬទឹកដីការសម្រាប់ទេសចរជនជាតិរុស្ស៊ីដោយហៅថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងជាការបង្ហាញនូវរបៀបវារៈប្រឆាំងរុស្ស៊ីរបស់ប្រចាំប្រទេសរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនិងខាងជើងបានស្នើដាក់បំរាមលើការផ្តល់ទឹកដីការដល់អ្នកទេសចររុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសំខាន់ដូចជាបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានប្រឆាំងទៅលើសំណើនេះដោយលើកឡើងថាទង្វើនេះអាចជះផលមិនល្អទៅលើពួកគេវិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលគ្រាប់ផ្លោងរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំកណ្ដាលទីក្រុងខាគីវដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់អ៊ុយក្រែននេះបើតាមការដឹងរបស់អភិបាលក្រុងនេះគឺលោក Igor Terekhov អភិបាលក្រុងរូបនេះក៏បាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះលើ Telegram របស់លោកដែរថាមានមនុស្ស7នាក់ក៏បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងនោះផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
តុលាការក្រុងនឹងបើកសវនាការសំណុំរឿងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណត់ខ្មែរនៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យដោះលែងសកម្មជនរូបនេះដើម្បីបញ្ជាសម្ពាធអន្តរជាតិលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈតុលាការនឹងបើកសវនាការតាកតងនឹងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កញ្ញាសេងធារីនៅថ្ងៃប្រហោះខាងមុខនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេធាវីសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនោះនៅក្រៅឃុំដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជារងសម្ពាធអន្តរជាតិណាមួយលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការគួរតែសម្រេចឲ្យកញ្ញាសេងធារីបាននៅក្រៅឃុំខាងខណៈវាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដែលស្របទៅតាមនីតិវិធីប្រមទ័នលោកបន្តថាតុលាការមិនគួរប្រើប្រាស់យន្តការនៅក្នុងការឃុំខ្លួនជាចម្បងទេហើយការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក៏អាចបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងផងដែរ
បើមិនជាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បាននៅក្រៅឃុំម្ដងតើនេះគឺជាការបង្ហាញមួយអំពីការបន្ធូរបន្ថយនៃបរិយាកាសនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស
លោកនីសុខាអះអាងថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនរូបនេះធ្វើឡើងដោយជាប់ហេតុផលនយោបាយហេតុនេះតុលាការក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទលើកញ្ញាសេងធារីដើម្បីកុំឲ្យរងសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំង
បើសិនជាយើងនៅបន្តការឃុំខ្លួនការចោទប្រកាន់បែបនេះទៀតខ្ញុំគិតថានៅពេលខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរងនូវសម្ពាធអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតជាក់ជាមិនខានពី
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងកញ្ញាសេងធារីផងដែរអ្នកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខកញ្ញាសេងធារីនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់អ្នកស្រីថាសុខភាពរបស់សកម្មជនរូបនេះនៅតែល្អធម្មតាជាពិសេសឆន្ទៈខ្វល់ខ្វាយពីសង្គមជាតិនៅតែមានផលអ្នកស្រីបន្ថែមថាកញ្ញាសេងធារីបានលើកជាសំណូមពរមួយចំនួនពីលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានការផ្ទេរទៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញពីព្រោះវាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខពីគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានព័ត៌មានអ្នកស្រីចក់សុភីបន្ថែមថាអ្នកស្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់មានអារម្មណ៍សង្វេគដោយឃើញជនរួមជាតិមួយចំនួនដោយសារតែមាននិន្នាការនយោបាយឬទស្សនៈខុសគ្នាត្រូវប្រឈមមុខចំពោះបាត់ចោតក្បត់ជាតិឬញុះញង់ជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាតើពួកគេក្បត់ជាតិនឹងអ្នកណាយើងធ្លាប់ឮពីសម័យមុនដែលខ្មែរចោតខ្មែរថាក្បត់ជាតិអាយ៉ងតែបច្ចុប្បន្នយើងនៅតែឃើញការចោតប្រកាន់ខ្មែរនិងខ្មែរដដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចោតប្រកាន់ដោយសារការប្រកាន់ទស្សនៈនិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានេះគួរបញ្ចប់និងទម្លាក់បាត់ចោតប្រកាន់ដល់ពួកគាត់ហើយគួរមានដំណោះស្រាយបែបនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដូចនោះទើបយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗចំពោះមុខបានអ្នកស្រីចក់សុភីប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកញ្ញាសេងធារីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសុំនៅក្រៅឃុំរហូតតទៅតុលាការកាត់ទោសចាប់សពគ្រប
់ជាគោលការណ៍មែនទែនគាត់គួរតែអាចមានសេរីភាពរហូតដល់តុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពរនឹងពួកគាត់នៅក្នុងផ្ដាល់បន្តទៀត
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សំណាងនិងលោកជាមេតអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាតុលាការកាត់ទោសកញ្ញាសេងធារីដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរៀងស៊ីដែលលោកថាដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថាមិនមានជនណាអាចមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការកម្ពុជាបានឡើយ
អញ្ចឹងការដែលមានការសំណូមពរក៏ដូចជាការទាមទារផ្សេងផ្សេងឲ្យកញ្ញាសេងធារីរួចពីការអនុវត្តទោសនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេបាទ
លោកជួងជូងីមេធាវីរបស់កញ្ញាសេងធារីប្រាប់ VOA ថាតុលាការនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃប្រហោះទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តាមការគ្រោងទុកលោកមេធាវីបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់ដឹងថាតើអាជ្ញាធរពន្ធនាគារនឹងដឹកកញ្ញាសេងធារីមកចូលរួមសវនាការនៅរាជធានីភ្នំពេញឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ
ហើយជាគោលការណ៍ច្បាប់សមត្ថកិច្ចត្រូវតែដឹកគាត់មកសវនាការនៅថ្ងៃទី1នេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារឬក៏ពីមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថានឹងដឹកគាត់មកចូលរួមសវនាការដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេ
គូបញ្ជាក់ថាកញ្ញាសេងធារីត្រូវបានតុលា ាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កញ្ញាសេងធារីដែលជាមេធាវីមួយរូបមានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយតុលាការប្រកាសសាលក្រមកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងខេត្តព្រះវិហារនាថ្ងៃបន្ទាប់ការចោទប្រកាន់លើកញ្ញាសេងធារីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសំអាងលើភ័ស្តុតាងដែលកញ្ញាបង្ហោះ Facebook រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការគាំទ្រលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រទេសវិញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលមានជំនឿលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP បានសម្រុកទៅភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយសារការលើកឡើងអំពីទឹកជំនន់និងលិចពិភពលោកអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានដាក់អសនវត្តឱ្យបញ្ឈប់ការជួបជុំនេះត្រឹមម៉ោង12យប់ថ្ងៃអង្គារនៅសប្តាហ៍នេះទោះជាយ៉ាងណាគណៈបក LDP បានការពារខ្លួនថាការជួបជុំនេះមិនខុសនីតិវិធីច្បាប់ឡើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបញ្ជារំសាយការជួបជុំគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានការពារខ្លួនថាការជួបជុំនេះមិនខុសច្បាប់ឡើយប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលបានទៅស្នាក់នៅបោះតង់នៅដីចំការម្រេចរបស់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាដែលនៅក្បែរជើងភ្នំគូលែនដោយសារភ័យខ្លាចរឿងទឹកជំនន់លិចពិភពលោកតាមការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាការសម្រុកទៅខេត្តសៀមរាបក៏នាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកខឹមវាសនានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាគណៈបកបានការពារខ្លួនថាការជួបជុំនេះគឺមិនខុសច្បាប់ហើយគណៈបកបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំរួចហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26ខែសីហាប្រជាពលរដ្ឋជាង 15,000 នាក់បាននាំគ្នាជិះឡានម៉ូតូយ៉ាងច្រើនកុះកកដោយបាននាំយកកូនចៅនិងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៅជាមួយដូចជាចានឆ្នាំងជាដើមដើម្បីភៀសខ្លួននិងស្នាក់នៅរួមគ្នាក្នុងចំការម្រេចមួយកន្លែងរបស់ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកខឹមវាសនាដែលស្ថិតនៅខាងជើងភ្នំគូលែនក្នុងឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបការសម្រុកទៅនេះក្រោយការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនាដែលបានទស្សន៍ទាយពីទឹកចំនួនត្រូវជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលលើកលែងតែទឹកដីភ្នំគូលែនក្នុងខេត្តសៀមរាបតែមួយគត់ដែលមិនជន់លិចនោះសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកខឹមវាសនាបានស្នាក់នៅក្រោមតង់រួមគ្នាយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងខ្លះនៅក្នុងរោងឈើជាដើមដោយមានទាំងក្មេងចាស់វ័យចម្រុះដែលមកពីគ្រប់ខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបអះអាងថាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ជាដើមមិនមែនមានតែពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដែលសម្រុកនាំគ្នាទៅចំការម្រេចខាងជើងភ្នំគូលែននោះគឺពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅកូរ៉េក៏បាននាំគ្នាបោះបង់ការងារនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាយ៉ាងតក់ក្រហល់ចំពោះការភ័យខ្លាចនៅអ្វីដែលប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាបានលើកឡើងអំពី Black Hole ឬហៅថារន្ធខ្មៅដែលថានឹងមានទឹកចំនួនជន់លិចពិភពលោកទាំងមូលនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសណែនាំចុះថ្ងៃទី26ខែសីហារបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចបញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មាននាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាក្រោយពីមានជំនឿលើការថ្លែងរបស់លោកខឹមវាសនានៅពេលមានការជួបជុំយ៉ាងច្រើនបែបនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជារំសាយនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពនៃការជួបជុំទាំងនោះត្រឹមម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី30ខែសីហានេះនិងប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់បើនៅបន្តជួបជុំអាជ្ញាធរខេត្តចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាការឃោសនាប្រជាភិថុតបែបអបិយជំនឿនិងប្រឆាំងការពិតនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាលោកខឹមហ្វីណងអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកជួបជុំបោះតង់ស្នាក់នៅក្នុងព្រៃជិតជើងភ្នំគូលែនគឺបានចាប់ផ្ដើមរុះរើនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបន្តថាអសនវត្តគឺត្រឹមយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហានេះដូច្នេះអាជ្ញាធរនឹងពិនិត្យតាមដានបន្តទៀតថានៅមានពលរដ្ឋបន្តជួបជុំទៀតទេនៅក្នុងចំការម្រេចឬយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការជួបជុំនៅតែបន្តមាននោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ លោកអភិបាលស្រុកបន្ថែមថាសកម្មភាពឃោសនានិងការជួបជុំដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បែបនេះគឺមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យល្អប្រសើរដល់សង្គមជាតិទេប៉ុន្តែលោកថាវាបានបង្កចលាចលសង្គមនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបោះបង់ការងារចោលជាដើមលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់ដោយខ្លួនឯងថាអ្វីត្រឹមត្រូវនិងអ្វីមិនត្រឹមត្រូវនោះ
យើងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជំនឿបែបនេះទេឥឡូវពេលវេលាដែលបានកំណត់ថាម្ដងថាថ្ងៃទី25កើតមកថាថ្ងៃទី29នឹងមានទឹកលិចជន់លិចពិភពលោកគឺបានហួសអត់ទៅហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរថាការលើកតាមបែបនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេហើយអ្វីដែលជាទៅពលជាអវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមគឺបង្កមានជាចាស់ចោលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបាត់បង់ការងារធ្វើបោះបង់ចោលការងារពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកចូលរួមបតានការផ្សព្វផ្សាយអំពីមូលដែលមានមូលដ្ឋានបាទលោកបាទនេះជាជាសង្គមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែនៅពាក់សើសង្ស័យអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងតាមឲ្យថាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលខុសបាទ
លោកបានថែមថាបើសិនជាមានការស្នើសុំការជួបជុំធ្វើវិបស្សនាធម្មតាដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធីអាចគ្រប់គ្រងបាននោះអាជ្ញាធរនឹងអនុញ្ញាតប៉ុន្តែបើការជួបជុំក្នុងហេតុផលជំនឿដោយគ្មានហេតុផលសមរម្យគឺអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតនោះឡើយលោកនីច័ន្ទពិនិត្យសមាជិកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដែលស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជួបជុំនោះប្រាប់ VA ថាគណៈបកមិនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រមកជួបជុំនោះទេលោកបានថែមថាតាំងពីថ្ងៃទី26ខែសីហានៅពេលដែលមានអាជ្ញាធរខេត្តចុះមកជួបជុំជាមួយប្រធានគណៈបកគឺពលរដ្ឋបានចាប់ផ្ដើមរំសាយទៅផ្ទះបណ្ដាហើយមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះគឺនៅសល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃទី26អភិបាលខេត្តជូននឹងលោកមនិតឯកឧត្តមមនិតក៏បានមកហ្នឹងពួកយើងបានជួបប្រកាន់ជាតិរបស់យើងពួកយើងបានផ្សាយផ្ទាល់ទៅប្រធានទៅប្រកាន់ជាតិរបស់យើងបានមកជួបតាំងពីថ្ងៃមកពីទូការរំសាយវិញបងប្អូនដែលគាត់បានមកជួយរៀនស្ដាប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញអស់មួយចំនួនដែរហើយបង
VOA មិនតែសុំការឆ្លើយតបពីលោកខុមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាននៅឡើយទេលោកខុមវាសនាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាថាបាងកករលំភ្នំពេញរលាយប្រេងនគរខ្ចាត់ខ្ចាយសបាយអង្គរវត្តនឹងបានចាត់ទុកថាលោកជាព្រមរក្សាលោកដែលមើលឃើញពីបាតុភូត Black Hole និងបាននិយាយថានឹងមានទឹកចំនួនជន់លិចពិភពលោកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលបានបញ្ជាក់ថាការជួបជុំនេះគឺគណៈបកបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅរដ្ឋបាលឃុំត្បែងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022ហើយការជួបជុំនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែកញ្ញាលោកហៀបថាមេឃុំត្បែងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាការដាក់លិខិតស្នើជួបជុំរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺមួយថ្ងៃក្រោយពីអភិបាលខេត្តចុះជួបជាមួយប្រធានគណៈបករួចរាល់លោកថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះការងារឃុំមមាញឹកទើបឃុំមានពេលវេលាឆ្លើយតបទៅគណៈបកវិញនៅថ្ងៃនេះដោយឲ្យមានការរំសាយដោយអ្វីដែលរដ្ឋបាលខេត្តសម្រេច
លោកជំនួយរបស់ឃុំគឺមិនអាចថានៅធ្វើវិធីឬក៏ការជួបជុំមួយបន្តទៅទៀតបានទេដោយសារថាការងារដែលត្រូវជួបជុំនេះវាច្រើនណាស់ដែលឲ្យវិជាពលរដ្ឋនៅមកនោះក៏មានចាស់មានក្មេងហើយនៅតាមផ្លូវតាមព្រៃតាមតង់តាមអីវាសម្បត្តិភាពឈឺកាត់ឈឺដង្កាត់អីផ្សេងផ្សេងទៅក៏យើងបារម្ភនឹងសុខភាពរបស់បងប្អូនដែរ
លោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានចាត់ទុកថានេះជាការឃោសនាបែបអបិយជំនឿដែលការនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនោះ
នៅក្នុងការដែលទៅភូតកុហកទៅបំផាស់បំរគាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបាត់បង់ទាំងឱកាសការងារបាទនឹងគឺមែនទែនបើសិនជាការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមានការប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់អត់ទៅគាត់និយាយនេះបើសិនគាត់គាត់តែលើកឡើងនិយាយថាថាហ្នឹងវាអាចមានអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈជាការទុះទាយមិនអីទេប៉ិនគាត់ទុះទាយគាត់និយាយនេះឲ្យគេទៅចូលរួមហ្នឹងវាជារឿងខុសធំណាស់បាទ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែពិចារណាមុនជឿលើអ្វីមួយពីព្រោះដោយករណីនេះអ្នកដែលខាតបង់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាពិសេសពលរដ្ឋក្រីក្រដែលអាចធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបំណុលមួយកម្រិតទៀតរីឯការពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមកាលពីពេលកន្លងទៅសាច់ញាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេហើយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកពន្ធនាគារព្រៃសរវិញលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រូសាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងនិងរដ្ឋបិតមិនអោយនិយាយអំពីទុកលំបាកក្រោយសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកស៊ុនថនដែលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនហ៊ាននិយាយស្ដីអ្វីឡើយនៅពេលអ្នកស្រីព្យាយាមសួរអំពីបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទះដែលវាខុសដា
ហើយចានិយាយស្ដីអីគឺអត់ឃ្លានហ្មងអញ្ចឹងគឺបិទសុខស្រីគេគាត់អញ្ចឹងសម្ដេចអះដល់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគឺបាក់រវាក
់អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាញាធួរបញ្ជូនខ្លួនស្វាមីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញដោយសារវាមានការពិបាកខ្លាំងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទៅសួរសុខទុក្ខពួកគេជាពិសេសត្រូវចំណាយថវិកាច្រើន
មកចាស់ហើយបានងមកចាស់ហើយដែរហ្មងព្រោះកន្លែងហ្នឹងមានការរឹកបិទសេរីភាពពួកគាត់រឹកបិទសេរីភាពពួកខ្ញុំនេះគាត់តែចៃជួយសុខទុក្ខទៅមានការលំបាកដែរខ្លះអីទីខ្លួនហ្នឹងត្រូវការសម្លក់សម្រេងកំសែង
អ្នកស្រីសេងចន្ទថននិងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនជួបពន្ធនាគារតែងតែចេញមុខតវ៉ានៅខាងមុខតុលាការនិងកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយស្វាមីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះអញ្ញាធម៌បានសម្រេចជូនស្វាមីរបស់ពួកគេដែលជាសកម្មជននយោបាយចំនួន14នាក់ទៅឃុំនៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញដែលជាទីកន្លែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះនេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនអ្នកស្រីផលជឿនកូនស្រីរបស់លោកឡុងផារីអតីតប្រតិបត្តិស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខឪពុករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានលើកឡើងថាឪពុករបស់ខ្លួនមាននិយាយអ្វីប្រាប់ឡើយហើយថាស្ថានភាពរបស់លោកល្អធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាឪពុកមិនបាននិយាយអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយឡើយអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ជូនឪពុកត្រឡប់មកកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញ
ដូចជាខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ម្ដងម្ដងគឺចំណាយច្រើនណាស់ចំពេលវេលាថវិកាហើយគឺទៅសម្បាក់សម្បាក់ច្រើនបងពេលតែគាត់នៅណោះបើសិនជាគេយកមកនៅវិញទៅគឺបានចិត្តអញ្ចឹង
បើតាមអ្នកស្រីផលជឿនសកម្មជនចំនួន14នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរទៅកាន់មណ្ឌលឃុំឃាំងត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022សកម្មជនទាំងនោះរួមមានលោកស៊ុនថនលោកកែវថៃលោកយឹមសារ៉េតលោកសុកចន្ទាលោកញ៉ែមវៀនលោកថៃគុនធានិងលោកខឹមភីណាជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្តូរអ្នកទោសពីពន្ធនាគារមួយទៅពន្ធនាគារមួយទៀតជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលមានការកកស្ទះអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារណាមួយលោកបដិសេធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលថាពួកគេត្រូវបានរដ្ឋបတ်មិនអោយនិយាយស្ដី
មិនទេខ្ញុំសូមបដិសេធនៅវិញដែលគាត់ថាការមិនហ៊ាននិយាយ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថាតាមច្បាប់បុគ្គលដែលជាប់ពន្ធនាគារត្រូវដកហូតតែសិទ្ធិដែលហើតែប៉ុណ្ណោះខណៈសិទ្ធិដទៃទៀតគឺនៅដដែលអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះបន្តថាករណីដែលបានកាត់ឡើងលើសកម្មជនទាំង14នាក់នោះជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ឃុំឃាំង
កាលណាបើសិនជាមានការរដ្ឋបတ်នៃសេរីភាពនៅកាអ្នកយេស្ដីហើយនឹងការជួបប្រស្រ័យតកតងរវាងអ្នកជប់គុំនិងក្រុមគ្រួសារនឹងជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ពួក
បើតាមលោកអំសំអាតករណីចុងក្រោយមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរការនេះលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាស៊ើបអង្កេតករណីនេះ
វិញយើងមានការសោកស្ដាយទៅលើករណីនេះហើយយើងទទូចឲ្យមានការស្រាវជ្រាវនិងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជាតម្លាភាពនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ណា
អតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយក្នុងនោះទោះត្រូវអនុវត្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំ8ខែសល់ពីនោះត្រូវព្យួរសំណុំរឿងនេះមានជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តគឺលោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019និងចលនាសង្គ្រោះជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020គូបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍បើកសវនាការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ហើយសាលដីកានឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបើតាមក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅខែសីហានេះអាមេរិកផ្អាកការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងនៃរ៉ុកកែតសម្រាប់ហោះទៅឋានព្រះច័ន្ទខណៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនផ្កាយរណបទៅអង្កេតព្រះច័ន្ទហើយរូបភាពថ្មីពីកែវយឺត James Webb បង្ហាញទៅនៅនៃលំអិតពិភពប្រហ័សលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការលំអិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
Has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1
ព័ត៌មានអវកាសក្នុងខែសីហានេះចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរ៉ុកកែតសម្រាប់ហោះទៅតាមព្រះច័ន្ទចំនួនថ្មីរបស់អង្គការ NASA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែសីហាអង្គការ NASA បានសម្រេចពន្យារពេលយ៉ាងហោចណាស់4ថ្ងៃសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងលើដំបូងនៃរ៉ុកកែតប្រវែង700ម៉ែត្រនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy នៅទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលបានរកឃើញនៅក្នុងម៉ាស៊ីនសំខាន់មួយរបស់រ៉ុកកែតបន្ទាប់ពីក្រុមបាញ់បង្ហោះបានចាប់ផ្ដើមបូមបញ្ចូលអ៊ីនធឺណិតស្នូលសម្រាប់រ៉ុកកែតជាមួយនឹងល្បាយប្រឆេះអុកស៊ីហ្សែនរាវនិងអ៊ីដ្រូសែនការហោះហើរសាកល្បងដែលគ្រោងចំណាយពេល6សប្តាហ៍និងហោះចូលវិញប្រចាំរយៈពេល14ថ្ងៃមុនពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផែនដីហើយធ្លាក់ចូលតំបន់សមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកវិញមិនមានមនុស្សជិះក្នុងយានអវកាសនៅលើកំពូលរ៉ុកកែតនេះទេគឺគ្រាន់តែមានមនុស្សចូលចំនួន3បំពាក់ជាមួយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតរ៉ុកកែតពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឯកជន SpaceX បានស្ថិតនៅទីលានបាញ់បង្ហោះទៅអវកាសនៅទីក្រុង Cape Canaveral រដ្ឋ Florida ម្ដងទៀតលើកនេះជាកម្មវិធីអវកាសដំបូងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទដើម្បីបញ្ជូនផ្កាយរណបទៅរុករកកន្លែងចុះចតនៅលើឋានព្រះច័ន្ទនាពេលអនាគតប្រសិនបើអ្វីៗដំណើរការទៅតាមផែនការផ្កាយរណបដែលមានឈ្មោះថា Danuri ដែលមានន័យជាភាសាកូរ៉េថាទស្សនាព្រះច័ន្ទនឹងចូលរួមជាមួយបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងឥណ្ឌាដែលកំពុងដំណើរការរួចហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសង្កេតមើលបេសកកម្មតម្លៃ180លានដុល្លារនេះរំពឹងថានឹងប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី3សម្រាប់ខែសីហានេះអង្គការ NASA បានបញ្ចេញរូបភាពលម្អិតថ្មីនៃភពព្រះហស្សថតដោយការយុទ្ធអវកាស James Webb ដោយប្រើកាមេរ៉ា Infrared ជិតហៅថា NIR Cam អង្គការ NASA បាននិយាយថាទិន្នន័យរូបភាពថ្មីពីការយុទ្ធអវកាស James Webb នឹងផ្ដល់ឱ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនូវតម្រុយបន្ថែមទៀតពីសន្តានខាងក្នុងនៃភពព្រះហស្សយោងតាមអង្គការ NASA ចំណុចក្រហមលើភពព្រះហស្សឬ The Great Red Spot ដែលជាព្យុះដ៏ធំដែលវាអាចលេបផែនដីចូលទាំងមូលបានចេញពណ៌សនៅក្នុងទិន្នន័យរូបភាពទាំងនេះដោយពពកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដោយសារការចាំងផ្លាតពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងច្រើនអាចមើលឃើញផងដែរគឺរង្វង់ភពព្រះហស្សដែលឃើញព្រាលព្រាលនិងប្រចាំតូចៗចំនួន2ដែលមានឈ្មោះថា Amalthea និង Adrastea ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីការយុទ្ធអវកាស James Webb នឹងជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអវកាសសិក្សាពីសក្តានុពលនិងគីមីសាស្ត្ររបស់ភពព្រះហស្សរង្វង់ភពរបស់វានិងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់វាសម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយនៅក្នុងខែសីហានេះដោយភាពតានតឹងជាសកលកាន់តែកើនឡើងតាក់ទងនឹងការលុកលុយរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីក្នុងខែនេះបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបអ៊ីរ៉ង់មួយទៅកាន់កន្លងតារាវិថីពីស្ថានីយ៍បៃខាណូក្នុងប្រទេសខាហ្សាក់ស្ថានអ៊ីរ៉ង់និយាយថាផ្កាយរណបខាយ៉ាំដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិពែនៅសតវត្សរ៍ទី11និងទី12គឺលោកអូម៉ាខាយ៉ាំនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបរិយាកាសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់និយាយថាគ្មានប្រទេសណាអាចប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបខាយ៉ាំបានទេប៉ុន្តែយោងតាមសារព័ត៌មាន AP ប្រសិនបើដំណើរការដោយជោគជ័យផ្កាយរណបខាយ៉ាំអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដានឃ្លាំមើលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអ្នកខ្លះបារម្ភថាផ្កាយរណបខាយ៉ាំនេះអាចតាមដានឃ្លាំមើលអ៊ុយក្រែនដើម្បីផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាត់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.